Esiet sveicināti podkastu Valmierīgas sarunas klausītāji. Tāda atkrituma kā metāla, papīra, stikla un plasmas šķirošana daudziem no mums jau ir kļuvusi par paradumu. Un nu Latvijā no šī gada iedzīvotājiem ir jāsāk šķirot arī bioloģiski noārdāmos, jeb bioloģiskos atkritumus. Tas nozīmē, ka blakus jau esošajiem konteineriem pievienosies jauns konteineris brūnā krāsā. Bioloģiskos atkritumus veido gan ēdiens un tā pārpalikumi, gan arī dārza atkritumi. Par to, kas ir bioloģiskie atkritumi, kādēļ tos nepieciešams šķirot un kā uzsākt šķirošanu mājās, šodien pastāstīs atkrituma apsaimniekošanas uzņēmuma ZAO, vidas ilgspējas pakalpojuma daļas vadītāji, Arita Smalkā Borisēviča. Sveika, Arita!
Sveika!
Gadu mijā plašaziņas līdzekļos varējām biežāk varēja lasīt, ka no 1. Janvāra Latvijā sākas bioloģisko atkritumu šķirošanu. Taču brūnos konteineris tikai nesen sāku pamanīt. Lūdzu pastāsti, kā tad ir, kad iedzīvotāji var sākt šķirot bioloģiskos atkritumus?
Nu, principā Valmieras novadā iedzīvotāji jau šobrīd šķiro bioloģiskos atkritumus un kopā Valmieras novadā jau esam uzsādījuši 180 brūnos konteinerus. Tā kā šobrīd, nu, protams, ir arī šis te pārīs periods, kamēr cilvēki pierod pie jaunās kārtības. Protams, privāta māja iedzīvotājiem šis ir vieglākas tāds virziens paradumu maiņē, jo viņi jau duši pieraduši arī veidojot savus kompostu kastes, ka tieši šo te bioloģisko atkritumu daļu jau ir ieraduši dalīt nost no saviem sadzīves atkritumiem. Šī te paradumu maiņa vairāk attiecinām tieši uz daudz dzīvokļu māja iedzīvotājiem. Tur varbūt šis te nesokās tik vienkārši, jo ir jāpārveido viss, tad savas virtuves iekārtojumus, atkal noliekot atsevišķu šo te atkritumu spainīt tieši bioloģijas sadaļai, līdz ar to palēnām, jo tad mēs arī novērojam, ka iedzīvotāji nu, diezgan aktīvi, jāsaka, ka saprot un grib un šķiro tieši šos te bioloģiskos atkritumus.
Prieks to dzirdēt. Un kuriem bioloģiska atkrituma savākšanas pakalpojums ir obligāts un kuri tad var izvēlēties?
Tātad Valmieras novads saistošos noteikumos ir definējis šīs te teritorijas, kuru iedzīvotājiem šīs te pakalpojums ir obligāts. No primāri jau obligāts ir daudz dzīvokļu māju iedzīvotājiem, jo, protams, daudz dzīvokļu māju iedzīvotājiem nav opcija veidot kompostu pie mājas teritorijā. Tātad privāta māju iedzīvotāji var izvēlēties, vai viņi turpina māju kompostēšanu, tad viņi dod mums ziņu šo atgrisko saiti, ka viņi izvēlas turpināt māju kompostu, vai izvēlas tomēr brūno konteineru savā pagalmā. Jo ir arī privātumā iedzīvotāji, kuri nevēlas veikt kompostēšanu, dažādu apsvērumu dēļ un izvēlas arī šo te brūno konteineru. Savukārt daudz dzīvokļu mājām, tad, kā jau minēju, nav izvēles iespējas, tad viņiem būs obligāti jāšķiro bioloģisku atkritumu un esošajā konteineru laukumā, tad vai nu ir, vai tuvākā laikā parādīsies brūnais konteiners, lai viņi varētu šo te veikt.
Nu, tad svarīgākā lieta, ko drīkst un ko nedrīkst likt šajā konteinerā?
Tad saraksts būs diezgan garš, bet tomēr jāpasaka, tātad pārtikas atkritumus bez iepakojuma vai pakots papīra un biokompostējamos maisos. Jāņem vērā, ka nekādā gadījumā mēs konteinerā neievietojam atkritumus plastmasas maisiņos, nekādos plastmasas maisiņos. Un kas tad iekļaujās pie šiem te pārtikas atkritumiem, tie būs termiski apstrādāti un neapstrādāti piena produkti, gaļas, zivju un citu dzīvnieku izcelsmes produkti. Taiskaitā asakas, kauli, čaumalas, arī miltu izstrādājumu, augļu, dārzeņu un citi pūstošie atkritumi. Kā arī privāta māja iedzīvotāji, tad var ievietot arī dārza atkritumus, kas būs nelielos daudzumos lapas, ziedi, nezāles, pļauta zāli, zāri, saknes līdz 2 cm diametrā. Nu, pēc ziemas jākopi savus košumkrūmus, tad attiecīgi tos arī visus var ievietot bioloģiskajā konteinerā. Un, protams, man gribas uzsvērt arī, ko tad nedrīkst ievietot šajā te konteinerā. Te būs bīstami atkritumi, tad jebkādas baterijas, krāsas, šķīdinātāji un auga aizsardzības līdzekļi un tāda veida atkritumi. Protams, sadzīves atkritumi, kas ietver plastmasu, metālu, stiklu. Un, ja mēs gribam izmest, piemēram, neapēstos zirnīšus, tad vienkārši tos izberam. Nemetam ar visu šo te konzervu, metālu konzervu kārbu šajā te konteinerā. Protams, jāņem vērā un jāuzsver tieši māju dzīvnieku izkārnījumu un pakaiši, ka šos arī nekādā gadījumā neievietojam konteinerā. Akmeņas, smiltis, arī pelni, autiņbiksītes, higienas piederumi un jebkādi šķidrumi, kas ir eļļas, marinādes, mērces, kompoti, piens un kefīrs.
Manuprāt, saraksts ir diezgan skaidrs, vai ne?
Jā.
Tas sanāk, ja man paliek pēkšņi veca zupa, mēs nepaspējam apēst, tad šķidrumi es nolēju izlietnē vai kur citur, bet tad, piemēram, kartupēs es varu likt šajā konteinerā.
Jā, biezumus var likt konteinerā, jā.
Un kā tu teiktu, cik liela daļa no sadzīves atkritumiem sastāv tieši bioloģiskie atkritumi?
Šobrīd aptuveni tie ir bijuši līdz pat 40%, ja, tad no sadzīves atkritumu daļas ir bijuši tieši bioloģiskie atkritumi. Nu, patiesībā diezgan daudz jau. Un arī redzot to, ka uzstādot konteinerus, kā cilvēki jau pierod pie šīs šķirošanas, jāsaka, ir diezgan daudz šo te bioloģisko atkritumu rodās. Ja. Tīr arī pēc pašas pieredzes man arī diezgan daudz rodas bioloģisku atkritumu, jo mēs patērjam diezgan daudz dārzeņas un šāda veida produkcija, kur tev rodas ļoti daudz atgriezumu, ko tu varbūt neiztērē pārtikā, jā, nu, ja zero waste arī varbūt arī kartupeļu miziņas, cepes kā čipsus un tā tālāk ir tāda apzinīga cilvēki, bet parasti ikdienas skrējienā jau mēs tādi kartupeļu mizas, burkānu mizas nodosim kā bioloģiskos atkritumus.
Tā ir, un kā ir, ja iedzīvotājs izvēlās šķirot bioloģiskos atkritumus, vai nav tā, ka viņam šobrīd kļūst dārgāks viss atkritumu savākšanas pakalpojums?
Nekļūst dārgāks pakalpojums, jo tev ir iespējas samazināt sadzīves atkritumu apjomu. Līdz ar to tad tur rodas šis te balanss.
Jautājums, kāpēc vispār mēs sākām šķirot bioloģiskos atkritumus, kāpēc mums tas ir nepieciešams un ko jūs ar tiem iesākat?
Tātad jāsaka jau, ka vērojot pasaules pieredzi ar vien vairāk un vairāk, arī Eiropas zaļais kurs mums liek virzīties zaļākas domāšanas virzienā un arī tas pieprasa noteikts rīcības līdz, jo sākot 2035. Gadu mēs poligonā varēsim apglabāt tikai 10% no kopējo atkritumu daudzumu, līdz ar to mums ir ļoti stipri jāaug un jāattīstās savās rīcībās un domāšanā tieši šajā zaļā kursa virzienā, lai mēs to varētu Latviju kopā sasniegt. Un tieši arī šī te bioloģiska atkrituma šķirošana jau ir šis te virziens, lai mēs samazinātu kopējo atkritumu apjomu tieši noglabāšanas jautājumā. Bet, protams, ieviešot jaunu pakalpojumu katru atkritumu veidu šķirošanu, tas arī mazliet liek cilvēkam pārskatīt savus ikdienas paradumus. Jo tiklīdz mēs atkritumu veidus sadalām pa veidiem, tad mēs uzreiz redzam, cik tad mēs daudz saradām. Jo tajā gadījumā, ja mēs iemetam visu vienā konteinerā, tad jau šķiet, kā mēs parasti grupām urdā pie izglītošanas sakām, šis te atkritumu maisiņš pazūd mītiskajā pasaulē, un tad tev nav tā sajūta, cik daudz tu saradi. Bet tiklīdz tu sāc dalīt pa veidiem, tu saproti, cik daudz tu saradi, un tu arī pārdomā šos savus ikdienas paradumus. Un ir ļoti svarīgi sadalot šos atkritumus, ka mēs varam nodot otrreizēju pārstrādē. Tātad atgriezt resursus atpakaļ apritē, lai nepatērētu tātad no jauna dabas resursus, bet jau pārstrādājot šos te materiālus. Un tieši par bioloģiskajiem atkritumiem runājot, tad mums Daibē ir bioloģiski noārdāma atkritumu pārstādes rūpnīca, kur tad ir speciāli izveidoti tuneļi un šos te bioloģiskos atkritumus mēs ievietojam tuneļos, iegūstot gan biogāzi, gan arī veidojot kompostu materiālu. Protams, tas šobrīd ir sākuma stadijā, jo būs arvien vairāk tie bioloģiski atkritumi, līdz to mums būs arvien vairāk materiāls, ko tad ievietot tuneļos un tad sākt veidot šo te kompostu materiālu. Tad šobrīd viss vēl ir tādā attīstības stadijā un procesā.
Tu stāstīji, ka Eiropas Savienība ir noteikusi, cik daudz atkritumus mēs varēsim noglabāt poligonā. Kā ir šobrīd? Cik mēs tu esam tam mērķim?
Mēs esam tālu no šī mērķa, jo arī redzot, piemēram, nu tīri tā, kad pie mums brauc grupas un cik lielā ātrumā pieaug šis te atkritumu kalns, kā mēs to saucam, ja, līdz ar to tad šī te patēriņa sabiedrība mēs turpinām patērēt, bet jāsaka arī, kas radot ar grupām, mēs redzam to, ka aizvien vairāk cilvēki aizdomājās. Un arī tieši domājot par pieaugušajiem, arī šobrīd mēs intensīvāk uzsākam darbu tieši izlītot pieaugušo mērķu auditoriju. Protams, arī caur bērniem jauniešiem mums izdodas tik klāt pie pieaugušajiem, jo nereti šī tā jaunākā mērķa auditorija izglīto savus vecākus mājās un arī skolā ar pedagogiem runā ļoti daudz. Un līdz ar to tad šī te sabiedrības kopējā uzvedība palēnām mainās. Nu, droši vien, ka tad, kad arī runājot piemēram par tekstilu materiālu, ka šobrīd jau ir publiskajā telpā virmo šis te, kad būs nodoklis, būs dārgāks iespējams apģērbs, ja, nu, iespējams cilvēki mazāk pirks un varbūt samazinieties ātrā mode. Nu, tādas varbūt radikālas lietas, kas var ietekmēt mūsu ikdienas rīcības.
Jā, man jāsaka, es arī esmu bijis pie jums poligonā un manuprāt, katram cilvēkam tur vajadzētu aizbraukt, jo tas pilnībā maina skatījumu uz atkritumiem, jo cilvēkam dzīvot mājās visu laikās ļoti vienkārši. Man rodās atkritums cilvēkam izkastē, pēc tam to aiznes uz konteineru un tad jau zāva tālāk savāks un nu, kur tas paliek, tā jau vairs nav mana darīšana. Bet patiesībā tā ir mana darīšana, tie joprojām ir mani atkritumi.
Jā, tieši tā, es pilnībā tev piekrītu.
Tā kā es ļoti priecājos, ka jums ir šīs izglītības programmas un tiešām arī pieaugušiem tur vajadzētu aizbraukt. Nu, varbūt parunāsim nedaudz vairāk par tīri praktisko daļu, kā tad man mājās uzsākt bioloģisku atkritumu šķirošanu. Jo salīdzinoši nesen tikai mēs sākām depozītu pudeles nodot, cilvēkiem nācās atrast vietu, kur likt un krāt pudeles, un tagad jau ir nācis klāt, ka man ir jāšķiro arī bioloģiskie atkritumi. Ko tu varētu ieteikt, kā cilvēkam savā virtuvē iekārtot šo vietu bioloģiskiem atkritumiem?
Nu, droši vien pirmkārt jau izvērtiet, cik lielu to atkritumu tvertni es varu izvietot zem savas izlietnes skapītī apakšā, attiecīgi iegādāties, nu tā var būt jebkāda kastīte, izēstā saldējuma kastīte, ja ļoti maz rodas šie tie bioloģiski atkritumi, un veikalos ir nopērkam arī speciāls tvertnis, kas ir ar vāku, lai attiecīgi, ja tad būtu slēgta tvertne un nebūtu tā sajūta, ka ir kaut kādas smakas. Bet, protams, es rekomendēju izmantot bioloģiski noārdāmos maisiņus. Jo jāsaka, ka arī bioloģisku atkritumu konteinerā, tad brūnajā konteinerā nedrīkst bioloģiskus atkritumus izmest pakotus plasmas maisiņā. Līdz ar to tad arī zāvu piedāvā iegādāties Eko laukumā un arī birojā Rīgas ielā 32 var iegādāties mazos maisiņus, kur tad attiecīgi es varu izmantot savā virtuvē jau radot šos te bioloģiskos atkritumus. Un man pēc pieredzes, jāsaka, es esmu eksperimentējusi arī, piemēram, nedēļu turot bioloģiskajā maisiņā un tvertnēzim izlietnes bioloģiskos atkritumus. Un šis te mīts par to, ka cilvēks ar kārprāts smirdēs un būs mušas un tā tālāk. Nu, jā, vasarā varbūt ir šīs te mazās augļu mušiņas, nu, tās arī būs uz āboliem, tad, kad tie stāvēs uz galda. Nav nemaz tik liela smaka. Nu, protams, ir jāskatās, ko mēs tur metam un varbūt cik mitrs ir tas, ko mēs iemetam tajā tvertnē, jo ja cilvēks var pasacīt, es nešķirošu bioloģiju, tāpēc, ka būs smaka, nu, es gribētu oponēt un prasīt, vai tad tev sadzīvs atkritumu tvertne zem izlietnes, vai tu tur nemet to pašu iekšā? Nu, tad jautājums, tad, ja tu to atdali atsevišķi un tu domā, ka tas smirdēs vairāk, kā tad, ja tu to iemet pie sadzīvs atkritumiem? Nu, droši vien jau, ka nē. Vienkārši tā ir tāda uzreiz tāda atruna, ko gribās teikt, nu taču smirdēs. Nu, nesmirdēs, ja mēs pavirinam šos te konteinerus šobrīd, ja, apsekojot kādas adreses, nu nav jau tā, ka tur tagad smaržu mutulis varās pretī, ka tu pavir šo te konteineru vāku. Nu, droši vien vispirms svarīgākais ir tā tvertne. Cik lielu es izvēlos nolikt apakšā zem izlietnes, lai uzsākt šo šķirošanu, saprast par šiem te bioloģiskiem maisiņiem, nu tomēr izvēlēties, jo tie atvieglos šo te šķirošanas procesu un arī tālāk pie mums daibē atvieglos procesu, jo nebūs piemaisījumi, mums nebūs jānošķiro rokām nostatiecīgi šie te plastmasas maisiņi un tik darīt un, protams, arī šis te bioloģisku atkritumu šķirošanas uzsākšana arī liks aizdomāties par to, cik daudz pārtikas mēs patērējam un cik daudz pārtikas mēs izmetam. Pirmkārt jau, ka mēs nopērkam par daudz, otrkārt mēs pagatavojam par daudz un treškārt varbūt mēs nu, atkal neievērojam vai neiesdomājamies, nu, ko tieši, cik dažādi mēs gatavojam ēst, ka tas ēdiens varbūt apnīk, un tāpēc mēs to izmetam. Nu, tā tīri, paskatoties, kāds ir tas izmetamais apjoms.
Jā, un es to absolūti piekrītu par tieši smaku, un iedzīvotājiem ir šī aizspriedumi, ka uzreiz man virtuvē smirdēs, un tiešām mušas lidos apkārt, bet es dzirdēju labu ieteikumu to, ka uz nakti, ja ir maziņš trauciņš, tad to arī var ielikt leduskapī, uzliek vēlku ielikt leduskapī, un tad pa dienu atkal var izņemt ārā un turpināt lietot. Un patiesībā, došiņ tas ceļš līdz atkritumu konteineram arī nemaz nav tik tāls, lai nevarētu regulāri iznest spainīt ārā.
Jā, protams, un tieši tāpēc es rekomendēju izmantot šos te bioloģiskos maisiņus, jo tad no rīta dodoties uz darbu var noiet gar konteineru izmest, un tev nav šis te spainīts vai tvertnē jādomā, kur likt vai visu dienu atstāt automašīnā, ja un domājot, ārpās atkal automašīnā veidosies kādas smakas, jo es tā tvertnē, kurā tad bija bioloģiskie atkritumi. Tā kā ir dažādi risinājumi, un ar paziņām runājot tiem, kuriem ir kāda lauku māja vai kādam draugam paziņam ir mājputni, tad ir pieredze stāsti, ka saldē arī kartupeļu mīzes un neapēsto pārtiku, un tad, kad dodās uz laukiem, tad izņem no saldētavas un aizved mājputniem. Tā kā ir dažādi risinājumi, ja cilvēks grib to darīt, tad var atrast risinājumu un izdomāt un negaidīt, kad tev varbūt būs tāds sabiedrības spiediens to darīt, un tad jau atkal veidojas šī lielā pretestība pret to.
Un vai bioloģiskā maisiņi, tiem ir kāda īpaša atpazīstamība zīme, kā veikla var pateikt, ka tie ir bioloģiskā maisiņi?
Uz maisiņu noteikti ir jāskatās, vai ir norādīts home compost zīmītes, un vai tas atbilst, ka tas ir maikompostēšanai derīgs, jo tad varbūt arī šos te maisiņus tu var izmantot arī savā maikompostā vai līdzvērtīgi. Ja? Tad ir ļoti daudz maisiņu, kas nav 100% bioloģiskie maisiņi, tad tur jāpapēta šie te marķējumi, kas ir norādīti uz maisiņu virsū.
Un vai atkrituma konteineros arī ir nepieciešams ielikt lielāku šo bioloģiski norādāmo maisiņu?
Tas ir tīri pēc izvēles. Kā jūs minējat, tad šie tie bioloģiski konteineri bioloģiskiem atkritumiem ir ar speciāliem caurumiņiem sānos un arī vākā, lai cirkulētu gaiss konteinerā. Jo attiecīgi, ja mēs ieliksim šajā konteinerā maisu, mēs tā kā pārtrauksim šos te procesus, kam būtu jānotiek konteinerā. Bet var ievietot, nu, ja ir bailes, ka tas konteiners kļūs dikti netīrs vai kaut kā gribās vairāk uzturēt to kārtību, jā, var ievietot, tad attiecīgi arī ZAO piedāvā iegādāties šos te lielos maisus, kas ir paredzēti ievietošanai konteinerā. Tad tā ir brīva klienta izvēle, kā viņš rīkojas ar šo te lielo maisu. Jo tas arguments, kāpēc mēs rekomendējam izmantot mazos maisiņus, attiecīgi, lai labāk tad uzturētu kārtību šajā te konteinerā un nebūtu jāievieto lielais maisis konteinerā.
Un cik bieži ir jāizved bioloģiski atkritumi?
Šobrīd ir reizi nedēļā šis te noteikts izvešanas biežums.
Jā, tad arī liekas, ka atkritumi nav tā, ka viņi tur stāv mēnešiem ilgi un notiek viss pūšanas process, un tad arī rastos droši vien tas, ka ir lielākas smakas un netīrība, un tā, bet ja tas notiek regulāri, tad jau šķiet, ka nevajadzētu būt problēmām.
Jā, protams, ziemā un rudenī, kad ir šis te vēsākais gadalaiks un kad nav šī te pastiprinātā siltuma ietekme, lai notiktu šie tie pūšanas procesi vasarā, tad attiecīgi šeit atkal ir tas aspekts, lai nebūtu mušiņu iespējams tārpu konteinerā, tad attiecīgi vairāk izvēlēties nevis konteinerā atkritumus vienkārši iebērt, bet izvēlēties tomēr maisiņus, lai tie atkritumi būtu nu, tādā slēgtā, lai tur netiktu klāt mušas un attiecīgi, nu, lai neveidoties ne tārpi, ne viss, kam tur nevajadzētu būt un būt patīk kamāk arī pašiem iet pie šī te konteinera un tad iztukšot savas bioloģisku atkritumu tvertnītes.
Un vai tev ir arī kāds praktisks ieteikums tiem, kuri ir nolēmuši, ka viņi uzsāks mājkompostēšanu?
Jā, ar mājkompostēšanu tur ir jābūt ļoti lielai pacietībai, jo kompostēšanas process prasa rūpes. nevar vienkārši, ja gribās labu kompostu, tad nevar vienkārši salikt dārza stūrī vienā čupā, ja tad komposts ir jāmaisa, jāmitrina, lai tur attiecīgi veidotos tātad visi procesi un veidotos šis te komposta materiāls, un man arī kolēģis rādīja eksperimentu, kā viņš darbojas ar savu kompostu kasti, un tad vidēji gads vai divi gadi ir tas, lai iegūtu komposta materiālu, ko varētu likt dārzā, tur, protams, jāskatās, kas ir tie pārtikas atkritumi, ko mēs liekam tajā kompostā, jo iespējams ir atsevišķi, ja tur banānu mīze, kas varbūt tik ātri nesadalīsies un būs jāsijā un būs jāliek otrajā gadā kompostā. Un es noteikti lieteikti izvēlēties paskatīties šīs te komposta tvertnes, komposta kastes, nevietot vienkārši uz zemes šīs te komposta vietiņas. Tā kā tīri izvērtēt, cik daudz vietas ir dārzā, cik lielu kasti gribās vai lapas rodās, zāle rodās, līdz ar to, nu, cik liels ir šis te apjoms šiem te kompostējumiem materiālam.
Tad Valmieras Nori pašvaldība kopā ar uzņēmumu ZAO aizvadītajā gadā īstenoja projektu Vides ilgspējīga attīstība 2030 mācīšanās noturīgās un ilgspējīgās pašvaldībās. Šī projekta ietvaros Valmierā dienas viesnīcās uzstādījām atkritumu šķirošanas tvertnes un ieskaitot arī bioloģiskiem atkritumiem. Un šo bioloģisko atkritumu šķirošanu tika uzsākta kā pilotprojekts. Pirms tvertņu izvietošanas mēs apmācījām aptuveni 300 skolēnus un studentus atkritumu šķirošanā. Un kad viņi jau mēnesi bija šķirojuši atkritumus, es ar viņam veicu tādu nelielu aptauju. Un tad viena no atziņām, ko es guvu no skolēniem, bija, ka bioloģiskos atkritumus izšķirot vieglāk nekā sadzīves atkritumus, nu, kur... Jo, liekas, loģiski, man ir diezgan viegli saprast, kas ir bioloģiskais atkritums, bet tā, kad ir kāds plasmas iepakojums un man ir jāizdomā, vai to var šķirot vai nē, rodās sarežģījumi, kā tev liekas, vai bioloģisko atkritumu šķirošana, tad aizvies iedzīvotājiem vieglāk nekā vieglā iepakojuma šķirošana.
Jā, pilnīgi noteikti, jo es piekrītu tam, ko tu teici par to, ka tas ir vieglāk saprotams, jo mēs visi saprotam, kas ir pārtikas atkritumi. Kas ir dārza atkritumi. Tā kā līdz ar to tur nav daudz variācijas par to, vai tas ir šķirojums vai nav šķirojums. Labi, var rasties jautājums, vai olčaumali ir šķirojumi. Jā, ir šķirojumi, to mēs liekam pie bioloģiskiem atkritumiem. Vai pēc maltītes vai palikušie kauli, kas mums ir ja no gaļas palikuši, vai tie ir šķirojumi. Jā, ir šķirojumi, tas arī liekams bioloģisku atkritumu konteinerā. Līdz ar to tur var būt tāds mazs nianses, nu, kad varbūt cilvēks īsti nav pārliecināts, vai to var likt, bet tā, ka daudz vienkāršāk cilvēkiem. Jā, mēs to dzirdam vairāk kārt. Jā, šis jau būs vienkārši, mēs jau saprotam, kas tad ir pārtikas atkritumi, kas mums rodās un ko tad mēs šajā te konteinerā varam likt.
Manuprāt, arī viens no izaicinājumiem, piemēram, daudz dzīvokļu mājās, ir tas, ka ir ļoti daudz iedzīvotāji un katram ir atšķirīgs zināšana līmenis par atkritumu šķirošanu. Kāds tavuprāt varētu būt tas veiksmi, kāda varētu būt veiksmes atslēga, lai visa ēka, visi iedzīvotāji prastu šķirot atkritumus un to darīt arī kvalitatīvi?
Nu, droši vien jau vispirms ir jāpaiet kādam laikam, lai cilvēki pierastu pie jaunās kārtības. Un, protams, kādam paslīdēs roka un iekritīs arī konteinerā bioloģiski atkritumi, kas ir pakoti plastmasas maisiņā, protams, būs arī tādi gadījumi. Un te droši vien, konkrēti par daudzdzīvokļu mājām, strādā tas, ka ir kāds, kurš ir tā kā mājas tā kā saimnieks, kurš jūtas atbildīgs, kurš uzpasē arī pārējos konteinerus, vai tur ir atbilstošs saturs, nu, ka tas viens cilvēks var pabikstīt tos pārējos par to, ka, nu, klau tomēr, nu, nemetam, ja tur tādu un tādu to piejaukumu, ja tam plastmasu vai plastmasu maisiņos neliekam bioloģiskos atkritumus. Tas noteikti palīdz šīs te sarunas vienam ar otru cilvēkiem, ja. Bet man tāds profesionāls niķis arī pa Valmieru staigājot, mazliet ielūkoties tajos konteineros, nu, kas tad tur ir iekšā. Un man tiešām prieks skatīties, ka tur ļoti maz ir šo te plastmas piejaukumu, ir lielākoties cilvēki izber šos te bioloģiskos atkritumus, un tur diezgan smuktā frakcija, kas ir gan augļu atliekas, dārzeņu, pārpalikumi, tā kā tiešām prieks skatīties, kā mēs esam sasparojušies, lai šķirotu atkritumus.
Un varbūt, lai motivētu tos, kuri vēl nav sākuši vispār atkritumu šķirošanu, ko tu viņiem teiktu?
Es viņiem teiktu, droši vien, jau padomāt primāri jau par sevi. Dažādos aspektos par to, kā mēs radam atkritumus, ko mēs pērkam. Tas ir mūsu dzīvesveids, mūsu veselība un mūsu vide, kurā mēs dzīvojam. Un jo vairāk mēs patērējam, jo mēs vairāk atņemam dabas resursus un kādā brīdī tas viss var izbeigties. Ja mēs, piemēram, sūkstamies par to, ka bija šāda ziema vai šāda vasara, Nu, tad mēs varam aizdomāties, kāpēc tas tā notiek. Šīs te klimata pārmaiņas, varbūt, ko mēs ikdienā šķietam ar savām rīcībām tūlītēji neizjūtam, tad padomā tādā plašākā kontekstā. Un šī te atgriešanās pie dabas noteikti mums arī kaut ko māca. Tā kā paskatīties plašāk uz to, nedomā tikai, ka tā atkritumi ir atkritumi, bet paskatīties no savas prizmas, jo... Ļoti daudz arī šīm te visām mūsu ikdienas rīcībām ir apakšā finanses. Ja mēs iepērkamies, mēs izmetam, tad mēs jau divreiz esam pārmaksājuši par to.
Jā, un manuprāt, atkrituma šķirošana nav sots. Un tad, kad to iesāk, tas jau kļūst par tādu ikdienas procesu. Un bieži jau nedomājot, zini, ka šo es varu šķirot. Uzreiz jau rokas stiepjās tajā virzienā un... Jā, tas process nav tik sarežģīts, vai ne?
Tieši tā, jo tas jau notiek automātiski, jo pirmā brīdī varbūt liekas, ka ir ļoti sarežģīti, tas man prasa mainīt manas ikdienas ieradumus, prasa pārkārtot manu kārtību, piemēram, virtuvē, ja konkrēti par bioloģiskiem atkritumiem, bet tu pierod ātri un saproti, ka tas ir tik ērti. Tu paņem to mazot vertnīti, gatavojot maltīti, tu noliec blakus uz galda, tur uzreiz iemizo kartupeļu mizes tajā vertnītē, noliec apakšā zem izlietnes, un tev tur nav jāstuma dārā lielā atkrituma tvertnīte vai nu, neprasa papildus darbības, tas ir ļoti ērti.
Ko tu ikdienā ieteiktu, kā samazināt bioloģiskos atkritumus, kas man ir radušies mājās?
Patērēt tik, cik mēs varam apēst. Tad mēs pērkam plānojot ēdienkartes, ko mēs gatavosim. Neiet uz veikalu ar izsalkumu, lai nesapirktu daudz pārtikas, ko mēs pēc tam neapēdīsim. Nu, šī te plānošana un tomēr neizmest, ja mēs varam neizmest.
Jā, arī es savā mājasaimniecībā esmu sākuši šķirot bioloģiskos atkritumus, un es novēroju, ka tad, kad es ieraugu, cik daudz man nākas izmest tieši bioloģiskos atkritumus, tad ir vieglāk mainīt arī to paradumu, ejot uz veikalu, un plānošana šķiet kļūst vieglāk, un pašam liekas pamatotāk pārdomāt savas izvēles veikalā.
Tieši tā.
Nu, un tad noslēdzošais jautājums, ko tu ieteikti tik vienam savai ikdienā ievies, lai samazinātu vispār atkritumu daudzumu, kas ir radies?
Es ieteiktu pievērst uzmanību, cik daudz lietu mums apkārt ir. Vai mums tiešām to visu vajag, ko mums gribās. Jo paskatīties no perspektīvas, ka jo vairāk lietu, jo vairāk enerģija mums ir jāpatērē, un vai tiešām mums tas dod to gandarījumu, ko mēs sagaidām, piemēram, no kārtējā apģērba gabala, vai nu, jebko, ko mēs kaut kādu impulsu vadīti vēlamies iegādāties.
Paldies, Arita! Paldies par sarunu un paldies, ka devi plašāk ieskatu par bioloģiskajām atkritumiem, kas te ir, kā to šķirot un kāpēc tos vajag šķirot, un tāpat arī par praktiskajiem padomēm, lai ieviestu to šķirošanu mājās. Paldies!
Paldies, lai mums visiem tīrāka vide!